Տոկիոից ժամանացները։ Մաս 3-րդ։ Բայց ինչ տխուր տեղ է։ Այդ բառերը հնչում են Տորիգայի ականջին, կարծես թե ինքն անձամբ էր այն լսել։ Այդ փոքրիկ ֆրազի հիման վրա կարելի է 3 հետևություն անել։ Տոկիոյի առոգանությունը նշանակում է կինը տեղացի բնակիչներից չէ։ Ամբողջ Կյուսյում, Ֆուկուոկա պրեֆեկտուրությունից սկսած խոսում են տեղական բարբարով։ Հավանորեն կինն առաջին անգամ էր այդ տեղերում լինում։ Երորդ, այդ բառերն ասելով նա չի սպասել տղամարդու պատասխանին։ Ուղղակի իրեն տպավորությունն է հայտնել։ Այդ հաստատվում է նրանով, որ տղամարդը լռել է։ Հնարավոր է տղամարդը ծանոթ է եղել այս տեղերին և կնոջը բերել է այստեղ։ Եթե չհաշվենք, որ նրանք ինքնասպանություն են գործել ժամը 10-ին, ուրեմն այն պահից անցել է 30-40 րոպե, ինչ նրանց տեսել են։ Եթե ժամը 11-ին, ապա 1 և կես ժամ։ Միանգամայն հնարավոր է, ինքնասպաններն այն նույն մարդիկ են, որոնց տեսել են մրգի կրպակի տերը և երիտասարդ ծառայողը։ Մյուս կողմից էլ չի բացառված, որ այդ ուղղակի պատահական զուգադիպություն է։ Տոկիոյից հազարավոր մարդիկ են գալիս Խակատա։ Միթե քիչ են այն մարդիկ, որ կարող են ցանկանալ երեկոյան զբոսնել Կասիի ծովափին։ Փչում էր ցուրտ քամի։ Կրպակների վերևում փողփողում էին փոքրիկ դրոշակները։ Սև երկնքում, ասես ամբողջ պայծառությամբ փայլում էին վառ աստղերը։ Տորիգային վերադարձավ Կասիի կայարանը։ Ժամանակը ֆիքսեց և ետ գնաց։ Արագ էր քայլում։ Հասնելով արևմտյան Կասիի կայարանը, կրկին նայեց ժամացույցին։ Ճանապարհը մոտ 6 րոպե էր խլել։ Ահա նա այդ նույն ճանապարհը կատարեց ևս 2 անգամ, ամեն անգամ նվազեցնելով արագությունը։ 3 փորձերի հետևանքով պարզեց հետևյալը. Կասիի կայարանից մինչև արևմտյան Կասիի կայարանը արագ քայլերով կարելի է հասնել 5 և կես րոպեում, միջինով 6 և կեսում և դանդաղով 8 րոպեում։ Այսպիսով նորմալ քայլվածքի դեպքում կպահանջվի 6-7 րոպե։ Եթե երկու կայարաններում տեսել են այդ նույն զույգին, նշանակում է տղամարդն ու կինը քայլել են 11 րոպե։ Տորիգային հիշեց, որ ըստ ծառայողի խոսքերի նրանք քայլում էին շատ արագ, բայց եթե շատ շտապեն, 5 րոպե էլ չի պահանջվի։ Այստեղից կարելի է 2 հետևություն անել։ Առաջին, կամ նրանք ճանապարհին ուշացել են, օրինակի համար ինչ-որ գնումներ են կատարել, երկրորդ, կամ մրգի կրպակի տերն ու ֆիրմայի ծառայողը տեսել են տարբեր տղամարդու և կնոջ։ Երկու տարբերակներն էլ միանգամայն հավանական են, բայց Տորիգային ոչ մի կերպ չէր կարողանում գլուխն ազատել տպավորությունից, որ տղամարդուն և կնոջը, որոնց տեսել են երկու կայարաններում, այն նույն մարդիկ են։ Մյուս կողմից դրան ոչ մի ապացույց չկա, բացի նրանից, որ տղամարդը եվրոպական հագուստով է եղել, իսկ կինը կիմոնոյով։ Իհարկե, եթե դրանք տարբեր մարդիկ են, ապա Սայամային և Օտոկին ամենից շատ նման են նրանք, որոնց ծառայողը տեսել է արևմտյան Կասիի կայարանում։ Տորիգայի գլխից դուրս չէր գալիս կնոջ կիսաբերան ասած ֆրազը, բայց ինչ տխուր տեղ է։ Այդպես էլ որևէ որոշակի եզրակացության չհանգած, Տորիգային վերադարձավ Խակատա, իր տունը և պարկեց քնելու։ Հաջորդ օրը ծառայության վայրում նրան 2 հեռագիր էին սպասում։ Նա պոկեց առաջինի կնիքը։ Կենիտին հաճախ գործոման մեջ էր լինում Խակատայում կետ Սայամա, այնուհետև երկրորդինը Խիդեկոն Խակատայում չի եղել։ Դրանք այն հեռագրերի պատասխաններն էին, որոնք նա 3 ուղարկել էր Կասիի կայարանից մահացածների հարազատներին։ Այսպես ուրեմն, Կենիտի Սայաման հաճախ է եղել Խակատայում, ինչպես երևում է, այստեղ լավ է կողմնորոշվել, իսկ Օտոկին առաջին անգամն է եղել։ Տորիգատի աչքերի առաջ նորից եկան այդ կնոջ և տղամարդու աղոտ կերպարանքները։ «Բայց ինչ տխուր տեղ է», ասում է կինը։ Տղամարդը լռում է, հապճեպորեն շարունակում է քայլել։ Մինչև ճաշ Տորիգային հասցրեց մի գործ կատարել։ Աննկատելիորեն նա գնաց վարչությունից, նստեց տրամվայ և հասավ միջև Խակոձակի, որտեղից ոտքով գնաց միջև Վելոդրոմ երկաթուղային կայարանը։ Այստեղից սկսվում են էլեկտրագնացքների քաղաքամերձ գծերը, որոնք ծովափի երկարությամբ ձգվում են դեպի հյուսիս, միջև Յույաձակի նավահանգիստը։ Արևմտյան Կասիի կայարանը գտնվում է մոտավորապես ճանապարհի կեսին։ Անհողմ եղանակ էր, ձմեռվա համար բացառիկ տաք։ Տորիգային իր վկայականը ցույց տվեց կայարանապետին։ «Ինչով կարող եմ օգտակար լինել»՝ գրասեղանի առջևից բարձրանալով հարցրեց Գեր Կարմերերես Պետը։ Ամսի 20-ին ժամը 21:35-ին արևմտյան Կասիի ժամանած էլեկտրագնացքը, Որ ժամին է այստեղից դուրս եկել։ Ժամը 21:24 րոպեին, առանց մտածելու պատասխանեց հաստ մարդը։ Ես կցանկանայի որոշ բաների մասին հարցնել այն հսկիչին, որը այն ժամանակ հերթապահել է Կայարանում։ Նա այստեղ է։ Հիմա կիմանամ։ Կայարանի պետը նայեց հերթապահության գրաֆիկը։ Պարզեց հսկիչի ազգանունը, նրան կանչեցին։ Որևէ բան է պատահել։ Կայարանի պետը մի բաժակ թունդ թեյ մոտեցրեց հետախույզին։ Առանձնապես ոչինչ, ուղղակի պետք է որոշ բան ճշտել, պատասխանեց Տորիգային, գումանելով թեյը։ Այո, դժվար է ձեր աշխատանքը։ Ներս մտավ երիտասարդ հսկիչը, քաղաքավարությամբ բարևեց։ Ահանա, խնդրեմ, ասաց պետը։ Ներեցեք, հարկ եղավ ձեզ անհանգստացնել, սկսեց Տորիգային։ Ասացեք, ամսի 20-ին դուք եք հերթապահել։ Այո, ես եմ հերթապահել։ Էլեկտրագնաց կնստելու ժամանակ, որը ուղևորվեց 21:24-ին, ուղևորների մեջ դուք չեք նկատել վերարկու հագած 30 տարեկան մի տղամարդու և կիմոնոյով 25 տարեկան մի կնոջ։ «Դժվար է ասել», սկսեց աչքերը թարթել հսկիչը։ «Չէ որ շատերն են վերարկու հագնում, իսկ ինչ գույնի էր»։ Վերարկուն մուգ կապույտ շալվարը շականակագույն, կնոջ հագին կար մուգ կարմիր կիմոնո, վրայից ձմեռային մոխրագույն մանտո։ «Ոչ, չեմ կարող հիշել»։ Չէ՞ որ մենք միայն ձեռքերին ենք նայում, երբ տոմսերը ծակում ենք, իսկ դեմքերը չենք էլ տեսնում։ Դե եթե որևէ առանձնահատուկ բան պատահի, այդ ժամանակ իհարկե դեմքին էլ կնայես։ Եվ հետո սա վերջին Կայարանն է, հենց որ գնաց կնստելու ազդանշան է տրվում, ուղևորները խմբով վրա են տալիս։ Բայց չէ՞ որ երեկոյան ժողովուրդն այնքան էլ շատ չի լինում։ Այո, քիչ են լինում, սովորաբար 30-40 մարդ։ Իմ կարծիքով վերջին ժամանակներս կանանցից քչերն են կիմոնո հագնում։ Մեծամասնությունը եվրոպական հագուստ է հագնում։ Գուցե հիշեք։ Դե ոչ, ներեցեք, ոչ մի կերպ չեմ հիշում։ Իսկ դուք աշխատեք հիշել, ձեռք չեր քաշում Տորիգային։ Բայց հսկիչը միայն գլուխներ ճոճում։ Այդ ժամանակ հետախույզը ուրիշ հարց տվեց նրան։ Ասացեք, այն ժամանակ ուղևորների մեջ արդյոք չեն եղել ձեր ծանոթներից։ Ծանոթներից եղել են։ Շատ լավ, դուք նրանց ազգանունները գիտեք։ Այո, անշուշտ, և ազգանունները, և հասցեները գիտեմ։ Նրանք երեքն էին։ Շատ լավ, թույլ տվեք ես գրեմ։ Տորիգային գրեց հսկիչի ծանոթների ազգանուններն ու հասցեները։ Հիմա արդեն ստիպված պիտի լիներ վազվզել։ Երեքն էլ ապրում են Երկաթուղու այդ ճյուղի վրա, և նա հաջորդաբար իջավ Վադիրո, Սինգու և Ֆուկումա կայարաններում։ Վադիրոցի տղամարդն ասաց հետևյալը. «Ես առաջին վագոնում էի նստած, այնտեղ երկու կանայք կային, ձմեռային մոխրագույն վերարկուով։ Մեկը 40 տարեկան կլիներ, իսկ մյուսը ավելի երիտասարդ էր, մի 27 տարեկան։ Նրանց կողքին բանվորուհիներ էին նստած։ Նրանք տուն էին վերադառնում աշխատանքից։ Մուգ կապույտ վերարկուով տղամարդ կարծես թե չկար»։ Տորիգային գրպանից հանեց օտոկիի լուսանկարը։ Մոխրագույն մանտոյով երիտասարդ կինը սա չէր։ «Ոչ, բոլորովին այլ դեմք է»։ Հաջորդը Սինգացի մի մարդ էր։ Նա ասաց, որ ինքը նստած էր ետևի վագոնում։ «Ձմեռային մանտոյով կին, ոչ, չեմ տեսել»։ «Հը, ասենք թե գուցեև եղել է»։ «Ես հենց որ նստեցի էլեկտրագնացքը, իսկույն քնեցի, և մուգ կապույտ գույնի վերարկուով տղամարդու էլ չեմ հիշում»։ Նայելով ինքնասպանների լուսանկարներին, նա միայն մի անգամ ևս գլուխը բացասաբար ճոճեց։ «Ոչինչ չեմ կարող ասել»։ Վերահսկիչի վերջին ծանոթը Ֆուկումի բնակիչն էր։ Նա ասաց հետևյալը. «Ես ետևի վագոնում էի նստած, այնտեղ ձմեռային մանտոյով մի կին կար, դե կլիներ մոտ 25-26 տարեկան»։ «Իսկ ինչ գույնի էր վերարկուն, մոխրագույն»։ «Հենց գույնը չեմ հիշում, չէ որ ձմեռային վերարկուների մեծ մասը մոխրագույն է, մի գուցե նրանն էլ է մոխրագույն եղել»։ «Աշխուժոր են, հենց այնպես զրուցում էր մի տղամարդու հետ»։ «Տղամարդու հետ»։ «Իսկ ինչ տղամարդ էր»։ Տորիգային ամբողջապես լարվեց, բայց պատասխանը հիասթափեցրեց նրան։ «Երևի ամուսինը, 40 տարեկան էր»։ Տորիգային ցույց տվեց լուսանկարները։ «Ոչ, նրանք չեն»։ Մուգ կապույտ վերարկուով տղամարդու նա չի հիշում։ Այդպես էլ ապացույցներ չստանալով, որ այդ էլեկտրագնացքով են գնացել Սայաման ու Օտոկին, Տորիգային հոգնած ու հիասթափված վերադարձավ Խակատա։ Վարչությունում նրան դիմավորեց հետախուզական բաժնի պետը։ «Ա, Տորիգայի-կուն, վերջապես. քեզ հետ խոսել է ցանկանում Տոկիոյի դեպարտամենտի ոստիկանության աշխատակիցը. Վաղուց արդեն սպասում է»։ Տորիգային դեմ հանդիման ժպտալով ոտքի կանգնեց անծանոթ մի երիտասարդ մարդ։